Λοιπόν, έχουμε το θέμα της Σοφίας Μπεκατόρου, η οποία είναι, είναι η χρυσή Ολυμπιονίκης μας στην ιστιοπλοεία το 2004. Μας έχει φέρει πολλές χαρές στο παρελθόν και βγαίνει και μιλάει για τον παράγοντα της ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας, τον έχει κατονομάσει, ο οποίος φέρεται σύμφωνα με τις καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατόρου να την κακοποίησε σεξουαλικά. Θα ήθελα μια τοποθέτησή σου, και υπάρχει ένα τσουνάμι αντίστοιχων τοποθετήσεων, καταγγελιών και από άλλες αθλήτρες.
Δεν σας ακούω καλά.
Ακουγόμαστε τώρα. Ακουγόμαστε τώρα, Μιχάλη Κουρέτα.
Ναι, σας ακούω.
Μια τοποθέτηση θέλω για την υπόθεση Σοφίας Μπεκατόρου.
Καταρχάς, να πω το αυτονόητο, ότι βρισκόμαστε δίπλα, αγκαλιά με τη Σοφία για αυτό που έκανε. Και είμαστε όλοι αρρωγοί σε αυτό που η Σοφία έδειξε το δρόμο, στο να ανοίξουν τα στόματα. Αυτό είναι, νομίζω, αυτονόητο για όλους τους υγιείς ανθρώπους, και θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο πίσω από τις κλειστές πόρτες, οι άνθρωποι του αθλητισμού γνωρίζουν ότι συμβαίνει, όχι μόνο σαν σεξουαλική κακοποίηση, σαν σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και σαν λεκτική κακοποίηση, σαν εκβιασμός. Στο κομμάτι του υψηλού αθλητισμού αυτό συμβαίνει, συνέβαινε και συμβαίνει. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι. Η Σοφία είπε κάτι το οποίο βίωσε με τραγικό τρόπο και είμαστε μαζί της. Και όχι μόνο με τη Σοφία και με κάθε Σοφία, αλλά αυτό έχει να κάνει, αγαπητέ Κωνσταντίνε, με όλη την παθογένεια που λειτουργούσε και λειτουργεί εν μέρη η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός αθλητισμός. Και αυτό το λέω γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η σεξουαλική κακοποίηση. Είναι η παντός είδους κακοποίηση που δέχεται ένας αθλητής ποικιλοτρόπος όταν προσπαθεί να φτάσει στο υψηλότερο σημείο, και αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο συναισθημάτων στον ίδιο τον αθλητή και του δημιουργεί ταυτόχρονα και αναστολές, αν θα πρέπει ή όχι, εάν θα πρέπει ή όχι να το εξωτερικεύει. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος.
Ναι.
Ένας αθλητής ο οποίος κακοποιείται είτε λεκτικά, είτε σεξουαλικά, είτε εκβιαστικά, γιατί και τέτοια παραδείγματα υπάρχουν και θα αναφερθώ, στο κομμάτι του υψηλού αθλητισμού, και όχι μόνο του υψηλού αθλητισμού, απλά πιάνουμε το παράδειγμα της Σοφίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν κάνεις ένα μεγάλο αγώνα για να πετύχεις το στόχο σου και όταν δεν αισθάνεσαι ασφαλής, χωρίς αυτοπεποίθηση και χωρίς στήριξη, να βγεις να πεις τι, θα σε κατακρεουργήσουν, θα σε αποκεφαλίσουν, δεν θα σε αφήσουν να πάρεις όχι ανάσα, όχι οξυγόνο, δεν θα μπορείς να κάνεις ούτε ένα βήμα. Ναι. Και θα δεις τους κόπους μια ζωής να πηγαίνουν χαμένοι.
Ναι.
Αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπήρχε ασφάλεια. Το ανέφερα χτες σε μια ανάρτηση που έκανα, ότι δεν ήταν ασφαλής και δεν είχε στήριξη. Και αυτό προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι καταχράζονται την εξουσία. Και ποιοι άνθρωποι καταχράζονται την εξουσία? Καταχράζονται την εξουσία άνθρωποι οι οποίοι θεωρούνται αμετακίνητοι, θεωρούνται ότι δεν μπορεί κανείς να τους διώξει από τη θέση που βρίσκονται, και αυτό το πράγμα δημιουργεί αλαζονία, αυτό το πράγμα δημιουργεί κατάχρηση εξουσίας, και έρχεται η αθλητική μεταρρύθμιση να διορθώσει όλα τα κακό σκήμενα. Και το λέω γιατί όταν η αθλητική μεταρρύθμιση μπήκε σε πρώτη φάση για να γίνει πράξη στην αθλητική οικογένεια της χώρας, αυτοί οι οποίοι αντέδρασαν, ξέρετε ποιοι ήταν?
Οι παλιοί παράγοντες, τα κατεστημένα που υπήρχαν πολλά χρόνια στις ομοσπονδίες. Φαντάζομαι.
Ήταν οι παράγοντες, ήταν μόνο αυτοί αντέδρασαν. Ναι. Οι παράγοντες οι οποίοι ήταν 30 χρόνια ναι. και πλέον στις ομοσπονδίες. Ναι. Αυτοί αντέδρασαν.
Ναι.
Κάντε το συνειρμό μόνοι σας.
Ναι.
Η Σοφία και η κάθε Σοφία που βρίσκει το θάρρος, την τόλμη, ρώτησε ποτέ κανείς αυτά τα 23 χρόνια πώς βίωνε αυτή την κακοποίηση? Είδα πολλούς να αναρωτιούνται γιατί τώρα. Και το επαναλαμβάνω και το λέω. Τώρα γιατί αισθάνεται ασφαλής. Αισθάνεται ένας άνθρωπος με αυτοπεποίθηση. Αισθάνεται ότι έχει τη στήριξη όλων των φορέων και της πολιτείας.
Μάλιστα.
Ρώτησε ποτέ κανείς αυτά τα 23 χρόνια πώς κοιτάει τα παιδιά της στα μάτια? Ρώτησε κανείς αυτά τα 23 χρόνια πώς η Σοφία Μπεκατόρου το ξεπέρασε και έφτασε να είναι φυσιολυμπιονίκης? Δεν το ρώτησε, δεν αναρωτήθηκε ποτέ κανείς. Προφανώς γιατί θεωρούσαν ότι έλα μωρέ, εντάξει, και τι έγινε. Φανταστείτε ότι αύριο μπορεί να είναι το δικό μας παιδί. Και επειδή όλοι έχουμε παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό και τον υψηλό αθλητισμό, ποια θα ήταν η αντίδραση αν ένα παιδί ερχόταν και έλεγε στο γονιό αυτό που συνέβη στη Σοφία και συνέβαινε στο δικό μας παιδί? Ποια θα ήταν η αντίδραση? Ο καθένας διαχειρίζεται τις κρίσεις διαφορετικά. Υπάρχουν εκατομμύρια διαφορετικές αντιδράσεις από τον κάθε γονιό.
Ναι.
Η αθλητική λοιπόν μεταρρύθμιση, για να επανέλθω εκεί, δίνει πλέον μια τεράστια δυνατότητα σε όλους να ανοίξουν το στόμα τους. Γιατί ξέρετε, επικεντρωνόμαστε, και το λέω πάλι, επικεντρωνόμαστε μόνο στην σεξουαλική κακοποίηση και δεν είναι μόνο αυτή. Ξέρετε πως υπάρχουν εκβιασμοί. Από ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους παντοκράτορα, παντοδύναμο, γιατί είναι σε μια καρέκλα εδώ και 30 χρόνια.
Ναι.
Και κανείς δεν τόλμησε. Πολλοί θέλησαν, κανείς δεν τόλμησε. Κανείς δεν τόλμησε να κάνει αυτή τη μεταρρύθμιση. Βρέθηκε κάποιος. Κάποιοι. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Λευτέρης ο Αυγενάκης, υπουργός αθλητισμού, και έκαναν αυτή την τομή στον ελληνικό αθλητισμό. Να ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι αυτοί γράφουν ιστορία. Και θα το δείτε στην πορεία και στο μέλλον. Αυτό που λέω είναι πραγματικό.
Ξεκάθαρο λοιπόν, αυτό που είπες Μιχάλη Κουρέτα είναι ξεκάθαρο και είναι απάντηση και για το γιατί τώρα. Νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος. Έτσι.
Κωνσταντίνε.
Υπάρχει μια γενικότερη αλλαγή. Υπάρχει μια γενικότερη αλλαγή.
Νοοτροπίας,
αντίληψης και σε θέσεις. Θα δούμε άλλους ανθρώπους σε θέσεις κλειδιά. Μάλιστα να το αναφέρω εδώ, μου δίνεις και μια πάσα. Από τον αμυντικό στον περιφερειακό, για να δω αν θα σκοράρω, και ο Βαγγέλης ο Λιώλιος, ο επικεφαλής της κίνησης Δώσε Πάσα, βγήκε ανοιχτά και είπε ότι δεν μπορούμε να ξισώνουμε και το θήτη με το θύμα, έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Στηρίζει την Σοφία Μπεκατόρ. Την είχα γνωρίσει προσωπικά, οφείλω να το πω, πάντα είχε μια μελαγχολία, τα μάτια της έκρυβαν μια μελαγχολία. Νομίζω ότι τώρα καταλάβαμε όλοι αυτή η μελαγχολία από πού πήγαζε, από
ξέρεις
αυτό
κάτι,
το οποίο υπέστη.
Θα σου πω κάτι. Αναφέρθηκα προηγουμένως σε μια άλλη παράμετρο μιας κακοποίησης που έχει να κάνει με τους εκβιασμούς.
Ναι.
Όλοι γνωρίζουμε οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, αυτοί οι οποίοι υπηρετούν τον αθλητισμό, είτε είναι υψηλός είτε είναι αεραστεχνικός, όλοι γνωρίζουμε το τι συμβαίνει. Όλοι γνωρίζουμε.
Ναι.
Γι' αυτό λοιπόν η Σοφία δείχνει το δρόμο για να ανοίξουν τα στόματα. Όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Ο καθένας μπορεί να καταλαβαίνει το τι εκβιασμούς δέχεται ένας αθλητής. Όταν έρχεται κάποιος προπονητής και σου λέει έλα στην ομάδα μου και θα παίξεις στην εθνική ομάδα, γιατί αν δεν έρθεις δεν θα παίξεις ποτέ. Αυτό στην ψυχοσύνθεση ενός αθλητή, ήδη ήταν και μικρό σε ηλικία, αλλά και όχι μόνο. Έχουμε συνειδητοποιήσει τι επιπτώσεις έχει. Θέλω λοιπόν με αυτή την τοποθέτηση να πω ότι ήρθε η ώρα να σπάσει αυτό το καρκίνωμα, αυτό το απόστημα. Και αυτό συμβαίνει παντού και στην ελληνική κοινωνία, ενώ η πτυχή του αθλητισμού είναι μια πολύ σημαντική έκφανση της ζωής μας, αλλά συμβαίνει και σε πολλές άλλες δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πτυχές της κοινωνίας. Έρχεται λοιπόν σήμερα η Σοφία να δείξει το δρόμο. Και καλό θα είναι να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Να σπάσουμε αυτό το απόστημα, να σπάσουμε τη σιωπή. Αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα σε μια διαδικτυακή
ημερίδα
με πρωτοβουλία του Υπουργείου Αθλητισμού. Να λειτουργήσουμε όλοι σαν να είναι το δικό μας παιδί. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές ακούμε περιστατικά τα οποία δεν να μας ακουμπάνε, δεν μας αγγίζουν, είναι δίπλα μας. Και δεν δίνουμε τη δρέουσα προσοχή και σημασία, παρά μόνο όταν έρθουν κοντά μας και μας ακουμπήσουν και μας θίξουν ενδεχομένως προσωπικά ή οικογενειακά, τότε ευαισθητοποιούμεθα πολύ περισσότερο. Και όμως δεν είναι έτσι. Γιατί αύριο, επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι το δικό μας παιδί. Ακόμα και μπορεί να έχει γίνει και στο δικό μας παιδί και να μην ξέρουμε τίποτα και να είμαστε παντελώς στο σκοτάδι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει το κάθε παιδί να του δώσουμε τη δυνατότητα αυτή που μας έδωσε η Σοφία με την ομολογία της.
Μάλιστα. Πάμε και στο άλλο θέμα, αλλά πριν πάμε στο άλλο θέμα, υπάρχει μια τοποθέτηση πριν από λίγο του Άδωνη Γεωργιάδη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξουν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό και επίσης ότι έρχεται άνοιγμα των χιονοδρομικών. Μάλιστα, αυτές οι δύο ανακοινώσεις έγιναν πριν από λίγο από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν είναι ανακοινώσεις της κυβέρνησης, είναι όμως όταν το λέει ένας υπουργός και μάλιστα υψηλό βαθμό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, το μεταφέρω και εγώ στους φίλους ακροατές και σε σένα Μιχάλη Κουρέτα, έτσι, έρχεται άνοιγμα των χιονοδρομικών και άρση της απαγόρευσης μετακινήσεων από νομό σε νομό.
Προφανώς, έτσι. Για να το ανακοινώσει ο κ. Γεωργιάδης...
Το έχει ξανακάνει, και... το έχει ξανακάνει, έτσι, περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Για την ώρα είναι μια σοβαρή σκέψη, την οποία σαν να είναι και ανακοίνωση είναι, από τον υπουργό. Μάλιστα.
Εντάξει, είναι προφανώς για να το κάνει, σημαίνει ότι έχει μιλήσει με την
επιτροπή
των δημοσιολόγων.
Προφανώς.
Έχει πάρει το πράσινο φως και γι' αυτό το ανακοινώνει, φαντάζομαι. Έτσι.
Ωραία. Πάμε και στο ΠΕΑΚ. Μπράβο σας. Είδαμε αναβατόριο για άτομα με ειδικές ανάγκες, έτσι, με κινητικά προβλήματα στο κολυμβητήριο Πεπανός.
Ήταν κάτι το οποίο το είχαμε βάλει σαν πρώτη προτεραιότητα όταν αναλάβαμε τη διοίκηση. Δεν είχε γίνει γιατί δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα. Πλέον έχουμε. Διαχειριζόμαστε τον προπολογισμό αφοφέτος. Έχουμε δική μας διαχείριση στον προπολογισμό και βέβαια αυτό ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να έχει γίνει χθες. Το υλοποιούμε, το κάναμε πράξη.
Πάρα πολλά μηνύματα. Έχω συγχαρητήρια στο ΠΕΑΚ. Πάρα πολλά μηνύματα. Για το Μιχάλη.
Δίνουμε δυνατότητα σε όλα τα παιδιά με κινητικά προβλήματα να έχουν πρόσβαση στην πισίνα. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει γίνει, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Θεωρώ ότι μέσα στη λέξη άνθρωπος συμπεριλαμβάνεται η ανησυχία μας και, και ο πόθος μας να μπορέσουμε να δίνουμε λύσεις στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ήδη στις εγκαταστάσεις του Πεπανός που όπως ξέρετε είναι κλειστές, θέλουν που αναστολή εκτός των ομάδων της πρώτης τεχνικής, γυμνάζονται και έρχονται και κάνουν προπόνηση για θεραπευτικούς λόγους και άτομα των ΑΜΕΑ και αυτό μας κάνει πολύ ιδιαίτερα χαρούμενους. Προσπαθούμε με όλα τα παιδιά, είμαστε μια, το έχω πει πανηγυμένος αυτό το πράγμα και θα σταματήσω ποτέ να το λέω. Ναι. Είμαι υπερήφανος γι' αυτό.
Ναι.
Έτσι, είμαι πολύ υπερήφανος γι' αυτό. Είμαστε μια πολύ ωραία, δυνατή ομάδα η οποία έχει μια εξαιρετική χημεία, γελάμε μεταξύ μας, προσπαθούμε να κάνουμε ωραία πράγματα, βρισκόμαστε στην ίδια ευθεία όλοι μαζί και λειτουργούμε σαν ένα σώμα, μια ψυχή για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις όταν υπάρχουν τα προβλήματα όπως αυτό με τον ΑΜΕΑ.
Μες. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολλά συγχαρητήρια στο ΠΕΑΚ, σε όλη την διοίκηση. Πρόεδρος είναι ο Νίκος Παπαδημάτος, είσαι αντιπρόεδρος, σε όλα τα μέλη, στον Γιώργο τον Ζησιμάτο, έτσι, σε όλη την ομάδα του ΠΕΑΚ. Αναπληρωματικούς και βασικούς. Στην ουσία δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί και βασικοί σε αυτή την
Δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί οι βασικοί. Εκεί γίνεται μια ομαδική δουλειά. Όλοι κάνουμε αυτό που μπορεί ο καθένας στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, εκεί είμαστε εθελοντές.
Ναι.
Και αυτό πρέπει να τονιστεί. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ο καθένας από τη μεριά του εθελοντικά. Άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο. Ο καθένας δίνει το ό,τι μπορεί καλύτερο για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Σωστά. Ωραία. Μιχάλη Κουρέτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία εδώ. Θα είμαστε να τα ξαναπούμε, τα λέμε συχνά πυκνά άλλωστε.
Ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
Έτσι.
Ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι η Σοφία Μπεκατόρου είμαστε δίπλα της, είμαστε κοντά της και όχι μόνο στη Σοφία Μπεκατόρου, σε κάθε Σοφία που θα θελήσει να κάνει αυτό που έγινε όλες τις προηγούμενες μέρες. Ξέρετε, υπάρχει μια έντονη. Ένα ντόμινο το οποίο θα ακολουθήσει αυτό που έκανε η Σοφία και είμαστε εδώ για να στηρίξουμε, γιατί δεν είμαστε